Campus FM jippreżenta Tgħid Veru. Xi drab il-kurzjetà ta' nettar bel-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaq xi kun ġara. Nies mill-ispazju. Il-ħajja avventuruża ta' Caravaggio. Għadda boħra ċar xwiret ma'kom f'sensiela interessanti nittaw manka mill-feedback ta'kom tgħid veru li illum u mażewġ suġġetti interessanti wkoll għax naħseb ġas smajtuhom fil-ftuħ tal-programm. Tgħid veru li hemm ħajja oħra barra din il-ħajja li nafu fuq il-pjaneta tagħna. Hemm nies oħra ta' xi forma li tixbaħna jew ma tixbaħniex ngħidulhom alieni jew li trid li joġbok li jgħixu fl-univers u li forsi minħabba żminijiet u distanzi l bogħod qatt ma niltaqgħu magħhom. Naħseb li mistoqsija li min jaf kemm il-darba minnija, min jaf kemm iċ-ċinema għamlet inna u min jaf kemm xjenzati fid-dinja għadhom jistaqsuha. U għalhekk tajjeb li nisimgħu ftit qabel xejn dwar fil-qosor u taqra Kathleen Mamo qabel xejn dwar l-univers. Hemm ħajjiet oħra barra tagħna.
Veru li teżisti ħajja oħra bħal tagħna fl-univers, l-aljeni jeżistu?
I find your lack of faith disturbing.
Enough of this. Vader, release me.
As you wish.
Aktarx li din il-mistoqsija li ilha tinkwetana lilna li ninsab fuq din il-pjaneta, aktar mal-bniedem żviluppa mezzi u strumenti avvanzati fit-teknoloġija, aktar beda jewden. Il-messaġġi tar-radjazzjoni tal-kwikeb mill-bogħod jew l-assenza tagħhom saru jfissru wisq u l-ispekulazzjoni tal-possibilità tal-ħajja aljena dejjem qed tiżdied. Faċli tibda temmen li bħal pjaneta tagħna possibbli li hemm oħrajn, bħalma l-kimika permettit li żvilupp tagħna għax ma setax isir l-istess x'imkien ieħor. Dubju li minn l-bniedem tela fl-ispazju 50 sen ilu mir-Russi, it-taqtija ma' dak li hemm fil-ħolqien tal-galassji beda donnu jieħu ċertu sens ta' realtà. Sissa l-bniedem mhux biss rifes fuq il-qamar, mexa fl-ispazju, ivvjaġġa bħal turist mal-orbita tad-dinja, iżda sa ħansitra għandu programmi fit-tul biex fi żmien ftit snin oħra jikseb aktar tarif fotografiku ta' dinjiet li bħalna jorbitaw ix-xemx. Dak il-ballum mimli gas li jdawwalna jisaħħalna u jagħtina l-ħajja. Virgin qed joffru vjaġġi turistiċi fl-ispazju mal-vetturi spazjali li għandhom ordnati jitlestew. Sissa l-ewwel 100 biljett ġa ġew ibbukjati. Is-snin 40 ġabu magħhom l-ewwel teleskopji radjofoniċi li milli jidher instabu li huma l-aħjar mezz ta' komunikazzjoni f'distanzi stellari. Wara studju ta' Frank Drake fl-1960 ġi kkalkulat li hawn madwar 10,000 ċiviltà oħra fit-triq ta' Sant'Anna. L-eqreb waħda jibis 300 sena ta' dawl il-bot minna. Ix-xjenzat Carl Sagan żied fuq l-idea ta' Drake u ħalef li hawn miljun ċivilta oħra fuq pjaneti bħal tagħna. Il-kalkolu ta' Drake wassalna ngħidu li hemm daqs triljun ċivilta oħra bħal tagħna fl-ispazju. Hekk, jgħidu xjenzati oħra, żgur li tant hawn ċiviltajiet li xi wħud ikkolonizzaw oħrajn bħal ta' Star Wars u Star Trek. Allura jafu bina, forsi ma jridux ikellmuna, jew forsi tant ilu għaddej dal-iżvilupp avvanzat spazjali li ħafna ġa għexu webu. Hawn min iġib argumenti oħra biex isib il-verità. Fl-ispazju jtiru ħafna bċejjeċ tal-blat. Jista' jagħti każ li fis-sistema solari tagħna Jupiter tilqa' bosta minn dawn il-meteoriti u salva l-pjaneta tagħna milli tintlaqat spiss u tisplodi. F'kundizzjonijiet perfetti għall-ħajja dan vantaġġ kbir għal din iċ-ċiviltà umana. We'll be right back. galattiċi ma nsibux ħadid, magnesium u silikon daqs kemm hawn f'tagħna. Dawn meħtieġ għall-ħajja u għalhekk rar issib ħajja x'imkien jieħor bħal tagħna. Dawn iċ-ċirkostanzi jagħmlu l-pjaneta tagħna ftitunika. Il-kondizzjonijiet li sibna fid-dinja tagħna tawna ċans inkunu l-bogħod biżejjed biex lilma ma jinġazzax. Il-qamar jagħtina stabilità klimatika filwaqt li għandna biżejjed karbon biex jippermetti l-ħajja bla ma jsaħħanna żejjed. Ukoll jekk jeżistu mikrobi primittivi f'dinjiet oħra, diffiċli li ġew iffurmati xi ċiviltajiet bħal tagħna. Drake madankollu ma konvinċewx. Għadu jemmen li mhux daqstan diffiċli timbet il-ħajja. Tgħid għad insiru nafu u x'veru jew le li hemm ħajja intelligenti oħra barra tagħna. Biex taqgħet in-NASA li kienet niedet programm ta' xar snin fl-1992 imsejjaħ SETI biex tistudja appuntu din il-possibilità fallit wara sena għax ma natax fondi iżjed. Il-Phoenix Project beda fl-1994 fuq inizjattiva privata biex jistudja x'mhux tal-univers.
U hekk wara li ħriġna mill-spazju, mill-univers, nittama b'ġbijat kbar li għandna tal-films bħal ma smajna Star Wars fl-aħħar parti tal-mużika, aħna nġibu qudiem għajnejna min jaf kieku hemm pjaneti b'nies oħra fihom kif ikunu. Din hija kurzita umana imma kbira li min jaf hekk qatt iwiġbuha u x'veru jew le. U s-sanġu għal s-sujġet ewlieni tagħna, l-lum bil-pjaċir kbir ngħid li għażilna karattru li huwa maġun ma ġbija ta' Malta u dan huwa l-Caravaggio, Caravaggio pittur kbir ma tistax ma tismax bih u għandna l-unur ngħidu wkoll li tisma' kemm tisma' bih fid-dinja donnu fl-istess mument anke jekk teħlu fl-internet donnaw tisma' wkoll Malta. Għaliex għax f'Malta għamel għall-inqas kwadru li huwa l-ikbar wieħed, aktarx l-uniku wieħed iffirmat u fi żmien ta' avventura kbira li hu kien saħansitra kriminali maħrub. Tajt veru da kollu li qed ngħid, biex aħna nkunu nafu kemm hu veru, stidinna l-ikbar awtorità li nafu Maltija li hija saħansitra fil-Metropolitan Museum of Art ta' New York bħala Senior Fellow u huwa awtur ta' diversi kotba u jgħallem din l-istorja hawnhekk l-università. U dan huwa Dr. Kitch Beras. U kif wet fil-bidu tal-programm għandna l-pjaċir li Dr. Kitch Beras sab il-ħin sikkat fl-attivitajiet tiegħu biex ukoll qedina siegħa llum ħalli nkunu nistgħu flimkien f'daw il-minuti li ġejjin narblu iktar il-ħajja ta' Caravaggio, l-arti ta' Caravaggio. Wara kollox Malta issa sinonima ma' Caravaggio l-hom il-ġurnata għalinqas fil-livell turistiku żgur għax qegħdin nesplojtjawha kemm nifilħu kif jixraq. Imma mill-banda l-oħra anke fuq il-livell u fid-dinja artistika, fid-dinja tal-arti. Fil-fatt daħseb Dr. Kitch xiberras huwa il-bindam ideali għalina għaliex mhux biss fix-xogħol tiegħu bħala senior lecturer tal-istorja tal-arti għaw l-università awtur u riċerkatur tal-barokk għal-snin twal, imma anki huwa awtur ta' diversi kotba fosthom il-katalgu tal-wirja kurrenti li għandna San Juan Caravaggio and Paintings of Realism li anki din il-wirja ta' min forsi jisemmi ftit issa kif qiegħda tpoġġi lill-mappa il-Malta mal fuq mappa iktar internazzjonali. U la semmejna l-internazzjonali xieraq ukoll ngħidu li Dr. Kitch Beras huwa Senior Fellow tal-Metropolitan Museum of Art New York, il-famus Met, jiġifieri Aldi wkoll nikkomplimentaw Kitch għaliex.
Biex inkun preċiż fuq l-exhibition ta' San Juan, hemmhekk qiegħed wieħed mill-edituri it's a collection of studies and diversi awturi internazzjonali li ta' kontribut tagħhom u jien flimkien ma' kuratriċi ta' San Juan. U koll konna l-edituri tiegħu.
Imma żgur li nsabu f'idejn tajba. Miegħek.
Nisperaw. Saraw.
Għaliex tgħid veru jew le, bus domandi fuq Caravaggio fil-fatt semmurlek mill-ewwel fuq għadha. U nibda bit-twelid tiegħu għaliex f'daw l-aħħar snin ħarġet anki polemika l-Italja eżattament da di Caravaggio minn Caravaggio mela darra ħal ta' Caravaggio ilhom naħseb snin twal għaliex ieren żgur jiftaħru bih bħalma niftaħru bit-tila kbira tagħna. li twilet fostum. Da issa illum non ħarġet informazzjoni li Milan twilet, għalkemm Caravaggio mhux qiegħed fil-vant nofsani, imma xorta waħda mhux il-post.
Din hija kwistjoni li kważi kważi kienet ilha biex tiġi solvuta, għas sempliċi raġuni li d-dokument ta' twelit ta' Caravaggio kien għadu ma nstabx. U nstab dan l-aħħar u jorina sabiċċa li Caravaggio twilet ġo Milan. Caravaggio kif kważi għaf kulħadd huwa belżajr barra Milan fil-pjadura
raħal
fil-pjanura Padana.
Ekku.
Mhux distanti ħafna, jisu halfway through bejn Milan u Bergamo. Imma il-fatt jibqa' li l-familja tiegħu, il-familja ta' Michelangelo Merisi, huma minn Caravaggio.
Familja tem.
Kemm minnaħa tommu, kemm minnaħa ta' missieru, il-familja għadhem. U il-familja kienet għadha tgħix hemm, alla volja l-missier kienet jaħdem ġo Milan.
Fejtwilet
it-tifel, Michelangelo Merisi, l-artist, Caravaggio huwa.
Di bħal famużi Ingliżi li jgħidu lek twil dul-Indja. Sempliċement għax il-ġenitur il-missier kien stazzjonat ma' servizz Ingliżi.
Li huwa minn Caravaggio meta aħna ngħidu xi ħadd minn hemmhekk ma jfissirx għax huwa twil hemmhekk, imma għax il-familja r-razza ġejja minn dak il-post.
Mela hemmhekk tgħidilna ruħ il-kurzita ta' tgħid veru li kważi kważi bbilanċajta tajjeb ħafna x huwa veru minn Caravaggio. Imma
twilet Milan.
Allura qegħdin f'postna. Issa niġu għal fejn fina, il-bidu tal-karriera tiegħu dal-bniedem mhijiex ħafna. Il-ħajja tiegħu hija abbastanza qasira. Jingħad ukoll li l-ħajja pubblika artistika tiegħu di l-avventura sħiħa li hiex ma kinitx ħlif xi 10 snin. Forsi mbagħad hekk tkaxkara ftit ieħor sakemm beda kien maħrub u x'nabjena titwar. Imma dal-bniedem kif sploda? Verament dan li kien innovattiv daqshekk. Aħna nsemmuħu nassoċjaw ħafna mal-kjeroskuro, ma rridx nidħol fil-kritika tal-arti mill-ewwel, ħan ninduru ħajtu l-ewwel, imma possibbli għamel ħoss daqshekk kbir x'il-kompetizzjoni fi żminu ma kienx ftit tlaq.
Ekku, eżatt, u l-kompetizzjoni u kien ġewwa Ruma fis-sens li fejn l-artisti kollha l-importanti, Ruma kien il-post li jattira.
Bennina,
il-bennina ta' dawn l-artisti, jiġifieri meta inti trid tagħmel ħoss fl-arti inti tipprova tmur fil-post fejn hemm l-artisti l-kbar. U allura huwa aktar diffiċli li inti toħroġ
tippenetra.
Fil-fatt nafu li Caravaggio wasal Ruma fil-bitu tad-disajnijiet fil-92 jew 1592-1593. Però għamel ħoss kbir lejn l-aħħar tad-disajnijiet, jiġifieri fil-98.
Swietlu medda ta' 8-9 snin.
Kien hemm dawk it-8 snin fejn u mexa u kien Taljani ngħidulu pittore di strada, kważi kważi l-ewwel tliet snin tiegħu. Jipprova pitter fit-triq u jiġbor il-flus. Kien ispeċjalizza bħala ritrattista, portrait painter.
Imma dak id-dawk ta' Montmart.
Eżatt, dak it-tip jew biex inkunu ġoru ma' Piazza Navona, ġifieri li inti tkun turist. Miexi ġewwa Ruma u tara tal-artist u jagħmilek il-ritratt. Fil-fatt il-biografi tiegħu stess jgħidulna li pereżempju he was very poor indeed and virtually naked.
U
li bil-kemm kellu x'jilbes. Sakemm bil-mod il-mod mexa minn bottega l-oħra, sakemm fl-aħħar kien hemm dan il-famuż Kardinal Del Monte li ħadu taħt il-protezzjoni tiegħu.
Issa waħda mill-affarijiet tiegħu li jgħidu ħanibqa' fuq il-kwadri bejn wieħed u ieħor qabel ma mmorru għall-avventura anke li sortu ma' Malta. Imma jgħidu li huwa ovvjament ir-re tar-realizmu biex ngħidlek. Imma fl-istess waqt donnu fetaħ tieqa fuq ċertu spiritwalità ġdida. Ukoll. Fej qabel kulħadd imma kien jara li kulħadd pietus. Bniedem qaddis irid ikun bil-forsa għajnejh kważi baxxi, jidher kważi femminat. Ħanajdu, da Caravaggio daħal u ġab miegħu ġganti nistaqtani, kemm hemm minna di, il-modelli tiegħu da verament kienu nistaqattani jekk imorru għall-mewt tal-Madonna li hemm il-Louvre ġibajna naraw għawx vera ġol Louvre sabi ħammens. Il-Madonna mixħuta isa kważi mejta għax hemm kontroversja l-kmiti ċewle. Imma jgħidu li kienet prostituta u l-Kormeli tani ma ċċettawiex. Da verament imma kien jagħmilha ma' dawn in-nies.
Mela, ekku.
U jużhom f'innovazzjoni artistika.
L-evidenza li għandna u li verament Caravaggio kien persuna artist li fl-aħħar tal-ġurnata kien imur ma' sħabu u jdur minn bar għal bar. U ovvjament għex ħajja fejn ura karattri b'saħħithom ħafna. U naraw li Caravaggio jirrealizza li jista juża dawn il-karattri b'saħħithom ħafna għal-finijiet realistiċi fil-kwadri tiegħu. Issa din kważi kienet tmur kontra l-kurrent stilistiku tal-perjodu, fejn inti l-kurrent stilistiku huwa dak li huwa l-manjerizmu, fejn il-figura tiġi elongata, fejn il-figura tkun sabiħa.
Kważi gotikament.
Tifhem, figura s-serpentinata ngħidula, fejn drap li tkun liebes ikun drap rik u kolorit ħafna, fejn il-figuri jkunu kważi anġeliċi. Li inti dal-figuri minn tissa tarom madwarek imma trid tala għajnek.
Selettivi ħafna.
Trid tala għajnek biex tarom.
Nis baxxi ordinarji m'għandhomx il-ġenna qishom.
Ekku, issa naraw li dan it-tip ta' xogħol il-manjerizmu ġi wkoll taħt attakk ta' diversi kardinali fosthom il-famuż kardinal Carlo Borromeo li bdew jikkritikaw ċertu arti li kienet distakkata wisq. Minn dak li huwa il-poplu.
Il-ġabra.
U allura bdiet tiġi wkoll l-idea li wieħed jipprova irressaq il-figur il-qaddisin lejn
jippopolarizzhom
billi wkoll qed jgħu d-dimensjoni umana. Irridu niftakru wkoll li Caravaggio ġej minn Milan u Milan kien propju l-belt ta' Carlo Borromeo. U Carlo Borromeo kien dak il-figura importanti fis-seklu 16 li prova jagħti dinjità anke lill-fqir li hu għex ħajja ostira għandna records tiegħu li hu kien imur ħafi fid-Duomo li fil-palazz tiegħu, palazz tiegħu neħħa tapestries kollha, neħħa dak li huwa il-rikku dak li huwa lussus. U allura hemm ċertu dinjità fil-fqir. Li diħa titħol u koll fil-DNA tal-artista ta' Caravaggio.
Kisu u għara zminijietu ħana idu.
Ġifiri, meta Caravaggio ħajasal Ruma, ħaj daħħal ċertu xaġa ġdida, xaġa kif tgħid, xaġa importanti u koll fejn u ma jiddejjaqx li juża lil-sieħbu, lil-ħabib tiegħu. Bħala model li jixrob miegħu jew li joħroġ passiġġata miegħu. Bħala model għal San Gerolamo, jew għal San Mattow, jew għal San Minikun, jew għal Ġuditta. Qed tifhem? Għax dik il-figura hija figura espressiva, għax dik il-figura dak huwa bniedem tal-azzar, għax għandu demmu l-baqbaq, għax huwa bniedem ta' veru, għax hu ħa joħroġ ċertu saħħa fil-kwadri tiegħu. Min dik il-figura innifisa. Ovvjament, għandek ukoll counterarm tagħha din li kien hemm ċertu kardinali u il-papat innifisa li ħadd jgħidlek le, meta inti tħadd penġi xi ħadd dinjitus bħal Madonna, m'għandek l-ebda dritt li ssib il-Madonna madwarek li din il-ħabiba tiegħek li jisim Alena jew fillide li inti ħadd użaha bħala modella. Għax il-Madonna hija perfetta.
U ġibilha saqajja mixufin.
Allura biex tpenġi l-Madonna inti trid you have to select the best out of nature, trid tagħżel l-aħjar
min-natura.
Allura hemm il-kelma kif qed tgħid idealizzata li inti biex tpenġi lill-qaddis il-San Gerolamo
trid
tagħmlu perfett.
Fi żminijiet ta' dak iż-żmien.
U kif tagħmlu perfett? Tagħmlu perfett hemm inti għandek il-naturalizmu ta' Caravaggio, għandek l-idealizmu ta' artisti kbar bħala Annibale Carracci. Annibale Carracci ħajdlek isma' ħares li n-natura, penġi għan-natura, ogni koza kreata jgħidilhom kien penġi kull ma alla ħalaq. Però meta inti mbagħad tasal biex tpenġi lil qaddisin, il-qaddis ma tistax issibu madwarek, imma trid tażel l-aħjar.
Televaruhek.
Trid televaruhek. Allura ħares lejn natura. Għażel l-isbaħ għajnejn, għażel l-isbaħ wiċċ, l-isbaħ saqajn, l-isbaħ figura. Mbagħad ikkrea f'moħħok, fl-idea tiegħek. U minn din l-idea mbagħad trid tipproduċi l-sam Mikiel, hemm mitra famuża ħafna. Il-famuż Guido Reni li kien għex f'din l-istess epoka, ġie kommissjonat biex ipenġi San Mikiel. U Guido Reni ħajkteb ittra l-patrun tiegħu u ħajgħidlu ħanejda bit-Taljan, vorrej aver avuto pennello angelico. Xtaqt jien nitla f'ismowiet biex hemmhekk nara verament lil San Mikiel. U jgħidlu ma mastax nitla f'ismowiet.
Ejn
vano l-ho ċerkato n terra u ma sibtux fid-dinja, allura x'kelli nagħmel? Jgħid u li allura kelli nara għajnejja u nimmaġina l-isbaħ l-istajt nimmaġina.
Ħanoħloq għajjien isbaħ.
Ħanoħloq għajjien. Mentri Caravaggio kien jgħidlek leħi, jiena minsana la għajnejja xej. Jiena hemm dak Giuseppi li mmur nixrob.
U xi kultant jiġbed waħda u ma jqaxxarx il-leħja.
Ma jqaxxarx il-leħja. Li għandu fattizzi b'saħħithom ħafna li dak ħajkun mudell perfett. Jiġifieri f'Ruma jimbtu żewġ stili importanti ħafna, dak li huwa l-idealizmu u dak li huwa n-naturalizmu, f'naħa minnhom għandna l-Caravaggio, f'naħa minnhom għandna il-Carracci, il-Domenichino, il-Guido Reni, li huma żewġ stili li jimxu flimkien imma li għandhom ukoll karattru differenti.
Anzi tiegħu huwa rivoluzzjonarju.
Tiegħu huwa, però tinsiex ukoll ki semmejta inti stess li ħafna drabi il-fatt li Caravaggio uża modelli li huma mondani ħafna. Li ħafna mix-xogħol tiegħu ġie rifjutat.
Fi żmienu.
On the grounds of decorum, rifjutati mhux il-kwalità hija ħażina, imma għax sammattow għandu saqar.
Isu teoretikament ma jaqblux miegħu bħal di tal-mewt tal-Madonna u x'vera li l-Karmelitani ishom ħassew li daqed
il-ġus.
Il-Madonna ma mietitx.
L-idea li uża prostituta
palla. Li uża prostituta li kienet magħruf.
Ekku, jekku x'vera.
Dam iġnuni jgħidu.
Imma l-kwadru vera ġi rrifjutat, sammattow ġi rrifjutat ukoll. On the same grounds, għax kellu għax l-ewwel li petiq sammattow darisu iblaħ kważi, qed tifhem figura b'saħħitha ħafna, imma mhix figura filosofika jew figura
li xejn.
Ekku għall-evangelista.
Eżatt, kif kienu jaħsbu dak iż-żmien, għax dejjem irid joġġu l-kwadru fiż-żmien ukoll. U għalhekk u biex ngħidlek kien jiġi rifjutat xogħol kommissjonat li huwa ħadem għalih u kellu bżonn il-flus jidher ukoll. Imma mbagħad kien ikun hemm dejjem qisu hekk hux veru jew li ma nafx li dejjem se jixtieħ xi ħadd ieħor dan. Xi ħadd qed jaraf il-valur tiegħu.
Caravaggio mill-ewwel.
Ma jrid il-Karmelitani u jixtru padrun ieħor.
Mill-ewwel sar Pictor Celeberrimus, artist famużissimu. U mill-ewwel is-suq Taljan il-kardinali, il-merchants il-gbar, il-patrons il-gbar, mill-ewwel indunaw li l-arti tiegħu hija rivoluzzjonarja. Allura ix-xogħol tiegħu mill-ewwel kien jinbih. Fis-sens li anke meta għandek kwadru li ġi rrifjutat bħal San Mattew, mill-ewwel jidħollok markiż li jixtrih. U lill-Kontarelli, lill-Prokuraturi tal-Kappella Kontarelli, ħajdilhom isma' tinkwetaw xejn. Kważi aħjar. Daħan nixtrih jien. U ħallas jien biex jagħmel ieħor.
U kienet tagħmlu kuraġġi Caravaggio li x-xogħol tiegħu. Alla fina jinbih.
Ix-xogħol ta' Caravaggio mill-ewwel kien jinbih. U hu kien jirrifjuta wkoll ix-xogħol għandek il-Markiż, il-Prinċep Doria li daħ ħajtih blank check li Caravaggio ħajdlu isma'. Ejja, Peter tieni ix-xogħol u itlobni kemm trid. U Caravaggio ħajrrifjuta. Ġifieri għandna wkoll. Għax qed tgħid ver li artisti bħal Guido Reni li jagħmel mill-aħjar biex kull lira li jaqla jinvestija fuq il-biesu u fuq il-palazz tiegħu li jixtrilek l-ikbar dar.
Jirrikka lil nnissu.
Alla volja jkollna biografi li jgħidulna ara dax tara dar kbira u ma kellux biex jimliha, imma l-importanti li socially qed juri li issa huwa
tela
u sar ta' klassi. Mentri għandna l-Caravaggio li qed jaqla dal-flejjes kollha. U m'għandux fejjeġ, fis-sens li jew qed jgħix għand kardinali u għand monsinjur, jew inkella qed jikri. ġiviri qed jikri flat. U meta l-landlady tiegħu tkeċċih il-barra għax mhux qed iħallas u titfallu kollox il-barra, naraw li letteralment m'hemm xejn. Ġiviri għandu biss is-sodda għandu. U dan huwa artist li huwa
jgħix il-ħajja verament artistika.
Ekku qed jgħix ħajja artistika, però l-iktar wieħed l-xogħol tiegħu qed jinbih.
Qed jagħmlu ħoss. U naħseb kellu dal-feedback kbir li star stilla fi żmienu
da. Eżatt, he was a star.
Issa ħamor ftit fil-bidu tas-seklu 17, sewwa meta allura anke wasal Malta alla fine. Li dan sibuħ li qatel. Sewwa bid-data b'kollox tal-1606. Dana qatel, allura beda jiġi mfittex mill-papiet kull fejn mar Naples għalija dejjem jipprova jgħixha kif jaqlaħħa, kif qegħdin ngħidu, imma donnu maħrub mill-liġi. U spiċċa ġi Malta. Da verament id-dokumenti jivverifikaw li da issa qed nitkellmu fuq Caravaggio kriminali.
Eżatt, mela.
Artist ma' kriminali.
Ekku fis-sens li bħalissa qed nikteb qed nikteb ktieb jew. U chapter.
Fis-sens u moħħ li hekk.
Chapter hija hiding in plain sight. Fis-sens li t-titlu li tajta li qed tistaħba fejn kulħadd jista' jarak. Ġifieri, għax da għandna artist li maħrub minn Ruma u jgħat Napli. Issa Napli qegħdin ngħidu hija temmek qed jistaħba Napli, però fil-verità mhu qed jistaħba xejn fil-verità. Qiegħed ipitter għall-viċa re ta' Napli. Qiegħed ipitter għall-Piemonte della Misericordia li kienet il-konfraternita tan-nobbiltà ta' Napli. Qiegħed ipitter kwadri kbar u kulħadd jaf li qiegħed. Li għatem.
Nisew l-enin tal-belt.
Fil-verita, tant huwa artist kbir, tant il-virtuozita tal-artist hija kbir, li naraw li kull fejn mar, anka meta ġi Malta, vinjakur il-Gran Mastru, vinjakur ġi Malta fl-1607. Teknikament, kieku kien ħadd ieħor, vinjakur missu. Abdu, Ir-repjaħ, hekk ngħidhom l-istudenti f'wrapping paper, tefgħu ġo pakkett.
Ikkalzraħu fatuħ l-ogħla.
Ekku ċempel id-DHL jew xi ħadd ieħor biex riklam. U allura
Interpol.
Ħuduli dritt ant il-papa. Mentri Vinjakur on the other hand jagħmel ngħid le isma' hi da huwa l-ikbar artist li hawn Malta.
Bad in-grazzja għall-Mulej.
Ingrazzja għall-Mulej li daġja ħanara kif jinħanżommu Malta. U fil-fatt ħajiktab lill-Papa u ħejdu isma għaw dan il-persuna li qatel għaw Malta, għaw dan il-persuna li ta' virtuozizmu kbira li huwa u li nixtieq li nżomm fl-ordni tiegħi u li ndaħħal fl-ordni tiegħi.
Issa di oħra, veru jew li għamluh kavallir għax dan Maltin ninħar u aħna li kważi 300 sena m'għamlux kavallir Malti. Umbar u m'hemmx lingwa Maltija u l-Malta qisu l-indirizz biss tal-kavalliri.
Verament.
Ma tiġifri dejjem kriminali imma. Virtuoża kif qed tgħidlu inti. U għadha jagħmlu.
Verament Caravaggio sar kavallir fis-sens biex nippreċiża, Caravaggio sar kavallir tal-obbidjenza, magistral obedience. Waqt li aħna ngħidu il-kavallir di ġustizzja, il-kavallir di ġustizzja, the knight of justice, huwa dak il-kavallir nobli li
kavallir sħiħ.
Biex nitkellmu għal pubbliku in ġenerali dak il-kavallir li n-nannu, n-nanna,
aristokrazija
għandek 16 quarters, 16 il-ġenerazzjoni kulħadd nobli. Dak isir il-kavallir di ġustizzja. Issa, x'imkien iktar l-isfen, ferm iktar l-isfen, għandek kavaljerat li huwa onorifiku u li fih anke xi Maltin ħadwa at some stage or another, però dan huwa għal dawk li għal virtuozismu tagħhom, issa jew għax kienu soldati b'saħħithom ħafna u allura għenu lil-gal, jew għax kienu artisti, jew għax kienu letterari, li dawn ingħataw dan il-kavaljerat. U Caravaggio ngħata wieħed.
Kien suġieħ hawn dal-każ.
Issa biex inkomplu f'dik li qed li inti hiding in plain sight. Naraw li meta Caravaggio wkoll ħajidħol f'bawxata Malta u ħajaħrab minn Malta.
Għax kellu xi jgħid Malta reġa' u
kellu xi jgħid
ma' kavalliri
u jkeċċuh u jaħrab minn Malta, jaħrab minn Sant'Angelo.
Ġifieri ġim fittex mill-ġustizzja Maltija.
U jmur Sirakuża, is-Senat ta' Sirakuża li kienu wieħed mill-ikbar alleati ta' Malta, kemm minnaħa merkantili u kemm anka minnaħa politika, it was the first port of call. Li daw, meta inti għandek fugitive, xi ħadd li ħarab minn Malta u issir Sirakuza, ovvjament suppost is-sena ta' Sirakuza da qabduh u batuh lura lejn Malta. Mhux, on the other hand, they rub their hands in glida u
għallu. Imislinna u kol ix-xorti li
sena. Sena għamlu bih. Allura qabdu li gbartila li kellhom u għallu leħja bitrilna l-qaddisa patruna tagħna li
protezzjoni.
Ġifieri, f'Sirakuza, Caravaggio Pitter, jgħat minn l-ikbar kwadri li jems għalija, The Burial of St. Lucy, li hija l-patruna ta' Sirakuza, mentri fil-fatt daw suppost, jekk kanu żerin bis-suppost, arrestawh u batuh lura lej Malta.
Isu kważi u kien jinnegozja l-protezzjoni tiegħu bit-talent tiegħu.
Il-talent tiegħu din narawha Ruma, jiġifieri Ruma, il-Kardinal Dal Monte. Tant kien protettur kbir tiegħu li Caravaggio kull darba li jiġi arrestat daqqax iġġielet ħareġ is-sikkina u taxxebal daqqa taxxebal il-nutar.
Daqsu kellu temperament.
Ekku daqqa tefa platqa qoċċ lil-waiter, daqqa kisser il-ħġieġ tal-landlady.
Demonju insomma, demonju.
Imma kull darba il-kardinal Del Monte ħajjidħol għalih u ħajċempel il-ċempel metaforikament l-lisbirri, l-polizija, u jidilom isma, daku għal-artist tijaj, għara li għada, ikun l-ura d-dar. U fil-verita, Caravaggio ħaj uħroċ l-ura
d-dar. Għandu garanzija ta' protezzjoni.
Aħna, jekk ħan nejdu, Caravaggio, kiku għiex fl-2007, Caravaggio kien ikun wieħed, li studenti u koll niprofa, indaxħalhom fl-atmosfera. Li kiku għandek il-paparazzi daw, kiku għat jitċek jgħu eżattament, xkiel, fejn jgħat, xorob, ritratti. Caravaggio, dak il-periodu, kien superstar. Ġibri, jek tiftaħ il-magazines tal-periodu, inti ħatara.
Kiku lilu
ta' ħatara lilu. U allura għandek din dal-ambjent ta' nies li għad din jiprotuġik, nies importanti ħafna.
Kien jaf jinsiġa is-sitwazzjoni u ġifieri jaf jaħdem bil-puliti. Dr. Keith Ciberras, li huwa senior lecturer tal-istorja tal-arti l-Università barra li huwa awtur studjuż tal-Barokk u San Sitra, riċerkatur kbir tal-Caravaggio, illum qed jagħtina l-ħin biex flimkien naraw kemm huma veru ħafna mid-dettalji li nafu jew li naħsbu li konna nafu dwar Caravaggio u Caravaggio f'Malta. Komplu isimgħu tgħid veru. Lo vedete qabel ma nitilqu l-Malta kien hawn dokumentarju tal-BBC tal-Ingilterra u li inti taf bih ukoll u ħareġ il-ktieb u sewwa għamel ħoż kbir li dar ħafna postijiet ta' arti fl-Ewropa u minn hemm silet storja minn hawn u storja minn hemm. U donnu fuq il-Caravaggio mar San Juan tkellem ma xi ħadd li jħossib jiftaħu jara s-Sagristan probabbli u qallu smu dawk l-infitaħ li jidhru fil-tila ta' Malta. U ma l-istess infitaħ li għandi fejn illum jien biex niftaħ din kappella. U da' minn storja minna BBC. Minna di li ma minnom, mux tal-BBC, jazika, zguli vera. Li fieta hu ma dawk pinġija fil-post il-pittuna.
Hemm diversi stejjer romantiċi. Fu kull kwadru kbir fl-istorja tal-arti, hemm storja romantika madwaru.
Da' leġendarju.
Eżatt, u waħda mill-istejjer kważi folkloristiċi li dawk l-infieta li hemm. Dom l-infitaħ, mentri fil-fatt da mu veru xej. Però, naraw, li verament il-kwadru t-pitter fuq il-post, il-kwadru minħabba d-dimensjoni tijaw, ma kienx jagħmel sens li kunt pitter fil-studio u x'imkien ieħor u ġorru. Għax da, mhuwiex, it's not an easy painting, mhux kwadru ta' dimensjoni imdaqsa.
Fatt huwa l-akbar li qatt pitter Caravaggio.
L-akbar li qatt pitter huwa kwadru enormi. Insiba diffiċli, kważi improbabbli li ngħid li tpitter x'imkien ieħor. Jiġifieri da tpitter fl-oratorju vera li se taħa spunti minn l-arkitettura, pereżempju li hemm fuq wara, hija arkitettura tipikament Maltija, dik hemm storja romantika oħra li jgħidulek dik hija waħda mill-arkati li hemm fil-palazz.
Possibbli.
Ma żgur li jispira ruħu bil-monumentalità tal-arkitettura ostira li ra l-belt, issa hekk hix dik l-arkata preċiżament tal-palazz, jew dik l-arkata li hemm.
Probabbli iktar mill-livell.
Issa, Caravaggio huwa artist realista, jiġifi, iċ-ċwievet li għandu l-ġejler fideh, huma realisti.
Żgur
kienu x'imkien. Issa hekk humiex daw iċ-ċwiev.
Għadhom jidħlu l-istess bieb.
Dik hija storja romantika. Tantu veru li l-bieb li hemm illum huwa bieb iktar tardif.
Ma setax ikun bl-istess serratura li laħaqhom.
Eżatt, il-bieb tal-oratorju huwa bieb li.
Iktar biċintana. Għadda għara kollox il-pittura, saret 400 senilu fuqom issa. Tajib u koll nitkellmu fuq Malta, li jall-ikbar tila ma' u koll l-unika li firma. Vera jew le, li l-unika li firma.
Dik vera. Però, hemm u koll kwadru ieħor li huwa David. With the head of Goliath, Davide li għam il-Galleria Borghese, Birrasta Gulija li għada il-Galleria Borghese ġewwa Ruma, u fuq ix-xabla hemm iskrizzjoni li mhijiex leġibbli, jew li diffiċli li wieħed jinterpreta. Eżatt x'inhi. Again, ma naħsibx li dik l-iskrizzjoni hija firma jew hija referenza għall-artista. Jew
identifikazzjoni dal-artista.
L-unika kwadru li firma b'mod daqstant plateali biex ne huwa d-dekolazzjoni ta' Malta. Huwa sinifikattiv għalfej firma dak, fis-sens li dak firma eżatt wara li sar kavallier.
Ġifieri huwa. Fatt għandu fra u di.
Għandu l-effe li hija fra, hija importanti ħafna li huwa f'wieħed mill-iktar perjodi importanti ta' ħajtu, tinsiex li da. 15-il xar qabel, kien għadu kemm qatel persuna u kien għadu kemm ħarab minn Ruma.
Sa protezzjoni naqra veda minn Ruma.
And against all odds, issa sibu bħala kavallir. So, again, ma nsiba... Ġi
kważi onorat
ma nsibix stramba, anzi, nara xi ħaġa importanti ħafna. Qed jenfasizza
l-identità ġdida.
Li Caravaggio ħajuri hemmhekk preċiżament fin-nofs. U iktar importanti. Fid-dem tal-Battista, xu il-firma tijaw, xirġa miex iskrizzjoni, għed tifhem li hija parti mill-kompożizzjoni, parti mid-dem
li ħirġ
mill-ras maqtuha tal-Battista. Ġifieri, it is a statement, kif ngħidu bl-Ingliż.
Kitiba b'demmu.
Kitiba b'demmu b'dem il-qaddis. Għalfejn għax issa qed juri li he's one with the order. Qed tifhem li dik hija importanti.
Irrikonċilja ruħu malla kważi.
Importanti ħafna. U tinsiex li ma rridux ninsew li Caravaggio kien jaf kemm huwa importanti id-dem tal-qaddis, fis-sens li Caravaggio kien ġej Malta minn Napli. Hemmhekk l-iktar relikwa importanti li hemm Napli hija preċiżament id-dem tal-qaddis. Jiġifieri kważi b'mod ma rridx ngħidu arroganti. Imma, quite a statement li inti tuża id-dem tal-qaddis biex imbagħad fiha juskribel tikteb ismek.
Kważi pretenzjuża.
Hija statement b'saħħitha ħafna.
Hija ħafna. Issa dejjem mbagħad ħafna pitturi fil-fatt mhux biss naħseb tara x'bija tagħhom stess fuq it-tila xi drabi, jiġifieri jispira ruħhom isħabu, jimmudellawlu, imma anke lilu n-nifsu. U jingħad li wara. Ibeta reġa ħarab minn Malta u allura reġa ġi fl-inkwiet, allura reġa ġi maħrub u x'nafien bad misqallija u misqallija reġa' beta tilha l fuq sakemm laħaq il-mew tiegħu, ġieħ isur l-indiema u jingħad li għamel pittura oħra b'rasu maqtuha fuq plattin u bagħatha l-win jakur biex da jaħfirlu. Minna jew le, għax fil-każ kienet rasu di, fit-terras tiegħu maqtuha.
Mela, issa di.
U fija rabta ma' San Ġwan maqtuha rasu.
Issa hawnhekk tfajtni dari mal-ħajta x'għed li minna jew le.
Għax tgħid veru jew le
dis-sensi. Tgħid veru jew le. Għanejlek għandek hemm biċċa verità fiha u hemm biċċa storja romantika fis-sens illi hemm żewġ kwadri importanti. Wieħed huwa Salome b'ras il-Battista u l-ieħor huwa l-istess Davide bir-ras tal-Gulija. Ħanibdew bl-ewwel wieħed. Wieħed mill-biografi ewlenin ta' Caravaggio li kiteb fis-seklu 17, ġifieri kważi kontemporanju, Bellori, Giovanni Pietro Bellori jgħidilna illi pitter ukoll lil Salome b'ras il-Battista. U din bagħatha lill-Gran Mastru Vinjakur, biex forsi jirbħu lura.
Emmek,
kważi kważi, jien ma narax l-ebda raġuni li għalfej ma nemminx l-Belori, li forsi kellu informazzjoni li verament, kara faċupi, u verament jeżistu, żewġ ti kwadri.
U verament hemm ġbija tiegħu.
Ta, issa dik ġejjin għalih. Ta Salome Bras il-Battista.
U waħda minnhom qattis padrun tal-Gran
Mastru. Waħda minnhom li hija Londra, National Gallery ta' Londra, huwa kwadru li naħseb li Pitters għalija. U allura huwa kwadru li Pitter wara Malta. U li jista' jkun allura Pitter biex verament jibatu Malta.
L-istorja kredibbli.
L-istorja kredibbli. Però m'hemm l-ebda biex inkun ċar dokument jew referenza li dak il-kwadru għaġġi Malta. Jiġifieri jekk batux lej Malta, hemmhekk ngħidlek ma naħsibx l-inbat.
Għax kieku forsi jataw sakemm ma ħadux.
Jeżistu kieku jeżistu kopji tiegħu Malta jew jeżisti. Imma issa biex ngħaddu għall-oħra, hemm kwadru ieħor il-Golija, David Brasta Golija, li verament fras id-dekapitata maqtuha ta' Golija, inti għandek il-Davide li huwa dan it-tifel li qed iħares mod kważi kważi qalbu. Qalbu sowda iħares lej ir-ras maqtuha ta' Golija li qed iżomm fidu, u ir-ras maqtuha ta' Golija hija self-portrait ta' Caravaggio. Jiġifieri hemmhekk qed ipitter lilu brasu maqtuha.
Disprat.
Id-disprat kważi kważi mejjet, u Davide li s-soltu fl-ikonografija tal-istorja tal-arti, Davide s-soltu jkun triumphant, joħroġ jisu bit-trofow, jisu. Biex nuża panda xej redikola kważi jisu player tal-futbol qed jolli t-tazza għax rebaħ il-Champions
League. Skorja seba'.
U allura hemm dan l-element kważi kważi ta' feħ li qed turi trofow, hawnhekk qed Davide huwa mdejjaq u qed iħares lejn ir-ras ta' Golija b'ċertu malinkonija. U l-istorja hi li dan il-kwadru ingħata lill-Kardinal Borghese. Fil-fatt għadu fil-Villa Borghese, l-Kardinal Borghese kien il-neputi tal-Papa. U l-istorja hi li ngħata wkoll biex forsi fl-aħħar jaħfrulu u jaċċettawh lejn Ruma. Din l-istorja hija kredibbli. Qed tifhem, alla volja mhijiex dokumentata, imma kredibbli. Ġifieri hawnhekk hemm ċertu verità.
Issa nofs bin nofs din il-verità li tista' toħroġ imma hija probabbli. Fil-fatt, issa qegħdin naslu fi żmien da meta. Baqgħet disprat, il-mafra baqgħet maġiex. Dajri tiekol jixrob u mhux dejjem isib il-patrun li jritu malli jridu hu, għax dan anke meta jidaħħal il-flus probabbli jberbaqhom l-għada. Aw jingħad number one li dan beda jirrepeti ruħu. Jiġifieri ġi sikka għaddaru mal-ħaj dan użu ejwa nagħmel mass production mela issa ħalli ma noqgħodx nitbagħti ħafna. U l-oħra li da beda anke jqatta t-tila, ġifiri x-drabi, jikuntra li għaxħaħat, jgħadlu mux bitnix, iċarrata, s-supervja. Ġifiri, su lej l-axħar beda.
Mela, ħanibdow bl-axħar wahda, li qatta t-tila, fil-sens li em biografu ieħor, kontemporanju, li fil-kas ta' Raising of Lazarus,
Awmin
ta' Lazzaru li hemm Messina li kwadru meravigljuż, jgħidilna li waqt meta Pittru jisu ġi kontrarjat u allura Caravaggio qabatu għat-tattila u Pitter ieħor. Again, mandi l-ebda
problema
li nemmen li din hija kredibbli fis-sens li.
Mhix
dokumentata, m'hemm biografu li qed jgħidha kważi fi żmien kontemporanju. U għanuża l-kelma knowing Caravaggio kważi naf ix-xogħol tiegħu, ngħid li jista' jkun verament li qatta numru ta' kwadri tiegħu.
Xa temperament tiegħu itikli temlu
u reġa' pengihom. Naddu issa l-kwistjoni l-oħra u tajjeb li.
Li di tidħol anke fil-kritika, jiġifieri hija valur kbir.
Li hija huja topika ħafna bħalissa, jiġifieri l-kwistjoni kbira li għandna bħalissa fl-istudju ta' Caravaggio hi jekk irrepetix ruħu. Biex inkun preċiż.
Maestro ta' dal livell jasal jirrepeti.
Biex inkun preċiż, din hija xi ħaġa li hija komuni fis-sens li meta inti għandek artist li għandu bottega, li għandu workshop li għandu l-ħanut tiegħu, u allura artist stabbilit Annibale Carracci, Guido Reni, Mattia Preti per eżempju, ħanieħdu l-Mattia Preti, li ma morrux il-bot minn Malta. Mattia Preti f'Malta, għamel 40 sena Malta, u kellu workshop ta' 5, 6, 7, 12 l-artist għedin jaħdmu miħaw. U allura preti ikun għamel kwadru u dan il-kwadru jkun suċċess. U jidħol Patreon, jidħol ċati u jgħidlek listen, irrid kwadru ieħor bħalu. Hemmhekk m'għandi l-ebda diffikultà li nara li l-preti jirrepeti ruħu. Li kien jiġri li jsir tracing tal-kwadru letteralment. Tikkupjaħ, daħ jikkupjaħ wieħed mill-istudenti l-assistenti tiegħu, ħajjuża l-istess żeba. Very same pigment li jintuża fl-oriġinal u fl-aħħar preti ħajkun qiegħed hemm u
ftit biex jagħmel
il-livell. U fil-fatt jeżistu bħalissa qed nagħmel studju ma l-università ma istitut ġewwa Katanja fuq se jaħdlu preti repeating himself fuq il-kwadru kbir ta' Santa Katarina d'Italja. Li tpittara kappella dina, this is an altar painting biex niftehmu. U dan hemm verżjoni oħra tiegħu Aix-en-Provence ġewwa Franza, titular enormi da kbir. Hemm verżjoni Franza, hemm verżjoni Katania, Pedara biex inkun preċiż, u hemm ukoll dik il-kopja li hemm iż-żejtun. U da kkummissjonajt tracing tiegħu dan il-kwadru, full scale tracing. U morna bit-tracing u poġġejnija fuq daw it-tlet kwadri l-oħrajn u hija perfetta. Jiġifieri dan il-kwadru sar kopji saru bit-tracings. Qed tifhem? U jekk naqbdu pigment analysis ta' dawn il-kwadri naraw li f'żewġ każi minnhom intużaw wkoll l-istess żeba. Jiġifieri dawn huma fil-bottega saru tracings tal-kwadru. This is allura preti repeating himself. Issa l-biċċaji. Li f'dan l-aħħar 10 snin bdiet timbet l-idea minn ċertu antikwarjat, tifhem is-sessjoni ta' antikwarjat, li bdew jiġu skoperti kwadri karavaġġisti li huma viċin ħafna ta' Caravaggio, ħanieħdu pereżempju l-lute player tal-Hermitage, da xi 15-il sen ilu tfaċċa ieħor.
Il-Hermitage li hemm ir-Russja u da kidoq il-flaut.
U da tfaċċa ieħor fis-suq, qed tifhem minn bih Londra u marant antiquarian. U dal-antiquarian ħareġ bl-idea qal isma' kif Guido Reni rrepeta ruħu, kif Mattia Preti rrepeta ruħu, kif Carracci rrepeta ruħu, allura anke Caravaggio rrepeta ruħu.
Da jista' jkollu interess dal-antiquarian biex jiġġustifika li tiegħu ta' Caravaggio
wkoll. Ovvjament
għadna n-naħal oħra.
Ovvjament kull min kellu kopja tajba ta' Caravaggio.
Feraħ.
U allura f'dan l-aħħar 10 snin tfaċċaw 20 kwadru li huma kopja identika ta' Caravaggio li minn flok qed ngħidu dawn huma kopji qed ngħidu le dan huwa Caravaggio repeating himself. U allura hemm sezzjoni f'dak li huwa l-scholarship li issa tjiftħu għal Caravaggio repeating.
Tista' tkun aħbar tajba għal min għandu
kwadru.
Li jaħseb li hu ta' Caravaggio.
Jekk intix tajtu 50,000 lira bħala kopja, jekk ħanejdu li huwa kopja repeating himself, issa da jisfgħux minn min.
Kella ma sema, let's go.
Però biex issa ngħidlek x'naħseb jien u x'jaħsbu numru ta' scholars oħrajn, di kien hemm diversi esibizzjonijiet, kien hemm esibizzjoni kbira s-sena l-oħra Düsseldorf, fej ġew esibiti diversi minn dawn il-kwadri bħalli kieku oriġinali. Hemmhekk fl-Scholars Day li kellna fis-symposium u l-kollokjum li kellna din l-idea ta' Caravaggio repeating himself hemmhekk.
Ħadet in-nar. Tiltuha.
Tilniha, fis-sens li m'hemm l-ebda evidenza li Caravaggio irrepeta ruħu. U meta tfaċċa poġġejna dawn il-kwadri side by side ma' l-kwadri li huma verament oriġinali hemmhekk dawn il-kwadri u għedna listen. Ma hemm l-ebda. Caravaggio ma kellux bottega, Caravaggio was an artist on the run. Caravaggio kien artist li in-natura tiegħu ma tħallikx li tagħmel li tirrepeti.
No ma duda.
Tantu veru li u forsi nagħlaq din, tantu veru li ġa fl-1604 ikun hemm wieħed mill-patrons li kellu kwadru ta' Caravaggio. U dan imur, ejja ngħidu jmur tliet xhur Napli. U waqt li għad Napli, da jinduna li ħuh daħħa l-artist fid-dar tiegħu biex jikkopjalu kwadru ta' Caravaggio. U dan tant irrabja, tant kien li jiktib lu ittra u jgħidlu listen, terġax tagħmilha din il-biċċa xogħol u jtiħħasla. Issa kieku
kien kontra tagħha fil-prinċipju dan.
Kien jaf li Caravaggio jirrepeta ruħu. Missa wieħed dak il-kedda. Għax jgħidha wis probabbli li Caravaggio nnifsu ħajamel kopja oħra tiegħu. Mentri l-originalità tal-kwadru tant rid li jibqa waħdu li r-rabja li ħarġet din l-ittra torit li fil-verità Caravaggio ma kienx irrepeti ruħu.
U hemmhekk b'dik it-toma tajba li tana Dr. Kiċi Berrasli, u senior lecturer tal-arti, tal-storja tal-arti l-Università u awtur riċerkatur tal-barokk, u senior fellow tal-Metropolitan Museum of Art New York, li huwa livell verament internazzjonali fiżmi kontemporanju. Awtur, editur ta' kodba katalgi li għandhom x'jaqsmu ma' l-Caravaggio, fosto manki Art, Knighthood and Malta fuq Caravaggio li jinteressa ħafna lilna l-kol. Naħseb li issaqtajna iktar kurzita u wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna. Il-stedina minn ġdid kif għamilna Kiċi Berras hija li wieħed jara wirja li ma terġax tirrepeti ruha għaliex propju qegħdin fl-erba mit ċentinarju ta' żjara ta' Caravaggio f'Malta u tittistenna mit sena oħra għaliha. Infakkarkom fil-programm tal-lum ukoll tkellimna dwar l-aljeni li forsi jeżistu fid-dinja. Min-naħa tiegħi ċarx xwieq nagħtikom appuntament għal-ġimgħa d-dieħla. Nsemmikom.